Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Калісьці за савецкім часам модных часопісаў не было наогул. Была агульнасаюзная разнарадка, колькі і пра што часопісаў павінна выходзіць у саюзнай рэспубліцы. Правда, здараліся адхіленні. Скажам, у Літоўскай ССР часопісаў выходзіла на парадак больш, чым у БССР. І з прыходам капіталізму усе яны не толькі ператварыліся ў глянец і прыбытковы бізнес, але і павялічылі сваю колькасць разоў так у 10. Што да Беларусі, дык тут адбыўся адваротны працэс. Ані бізнесу, ані глянцу, а агульная колькасць перыёдыкаў яшчэ і зменшылася. Не буду асабліва спыняцца на прычынах гэтае з'явы, бо зразумела, што прычыны у той своеасаблівай сацыяльна-эканамічнай і палітычнай мадэлі, якая не мае на мэце развівацца ў бок цывілізаванага свету, а ставіць задачу захавання, наколькі гэта магчыма, каштоўнасцяў развітага сацыялізму. Інакш кажучы, Беларусь абрала не французскі ці там шведскі шлях, а шлях туркменскі, які, аднак, у сілу нашых прыродна-геапалітычных і ментальных характарыстык не зможа цягнуцца надта доўга. І рана ці позна нармальны часопісны рынак з'явіцца і ў нас. Што гэта такое, навошта яно і чаму без гэтага нельга ўявіць сабе сучаснае грамадства? Пра гэта мы і пагаворым у сённяшняй перадачы. Зачапіўшы на пачатку суседнюю Літву, я працягну параўнанне. Рэч у тым, што нам не выпадае параўноўвацца з агромністай Расіяй ці там вялізнымі Украінай ці Польшчай. Утрая меншая за Беларусь-Літва сёння выдае многія дзясяткі глянцавых часопісаў і ўласна літоўскіх, і сваіх нацыянальных рэдакцыяў міжнародных часопісаў, як, да прыкладу, «Касмаполітан». Зыходзячы з агульнага гістарычнага лёсу і падобнага менталітэту, паспрабуем уявіць сабе гэтую сітуацыю ў Беларусі, распавядае Таццяна Поклад.
Стэнды перыёдыка ў шапіках і крамах за часы незалежнасці змяніліся ў Літве непазнавальна. Быццам толькі чакалі паслаблення цэнзуры, каб пачаць выдаваць новыя і новыя забаўляльныя часопісы, у якіх нарэшце можна па-літоўску, а не толькі па-польску ці па-нямецку, і пра секс, і пра экстрасэнсаў, і пра йогу, і пра тое, як апранацца ды распранацца, што прыгатаваць з авакада ці окры, а разам з тым, што гэта такое і як гэта можна вырошчваць у сваім садзе. Першымі пачалі раскашавацца тыя, што ўласныя лічацца глянцавымі выданнямі – «Glossy Magazines» – жаночыя, модныя альбо часопісы стылю. На рынку ўтрымаліся не толькі самыя першыя з іх – «Ева» і «Мотерис» – жанчына, але штогод стала з'яўляюцца ўсё новыя найменні. Пашыраецца колькасць тэмаў, спецыялізацыя. Пра здароўе і ручныя працы, пра паляванне і рыбацтва, пра жывёлаў і садаводства – пра інтэр'еры і іншыя справы хатнія, пра кампутары і аўдыё-відэа, пра аўтамабілі, часопісы добрых парадаў і часопісы для мамаў. Ёсць папулярныя каляровыя выданні па псіхалогіі, якія выглядаюць як часопісы стылю. На кожную тэму набярэцца 5-10 назваў. Толькі штотыднёвых выданняў, якія грунтуюцца на тэлепраграмах, можна налічыць больш за 10, усе каляровыя, кожны са сваім цымусам. З'яўляюцца новыя выданні са сферы парапсіхалогіі, экстрасэнсорыкі, нетрадыцыйнай медыцыны. Не газеткі з цьмянымі шэрымі здымкамі, як гадоў 15 таму, а густоўна аздобленыя яскравыя часопісы на добрай паперы. С Свае тэматычныя глянцавыя часопісы ствараюць папулярныя тэлеперадачы з прыватных тэлеканалаў і найбуйнейшыя газеты. Паводле друкарскай якасці яны не саступаюць іншым, а каштуюць крыху танней. Вялікія часопісы выпускаюць розныя дадаткі, якія робяцца асобнымі выданнямі. Асабліва жаночыя часопісы, як лёгка здагадацца, заўсёды запатрабаваныя. Вось «Лайма» пачала выпускаць «Міні-Лайму». Ёсць і зусім вузкія паводле спецыялізацыі выданні, як, да прыкладу, пра касметыку альбо пра спецыі, альбо пра дыеты. Дзіцячыя часопісы – гэта апрача коміксаў. У Літве падзяляюцца і паводле ўзросту, некаторыя так і назвалі, 5-10. І на часопісы для дзяўчынак і для хлопчыкаў. Найбольш прыбытковыя, відавочна, глянцавыя часопісы для дзяўчынак. Для зусім маленькіх, для 9-10-гадовых, для паненак. Асобныя пра лялькі, пра чарадзейства, пра моды. Іх больш за ўсё варыянтаў, каля 15. І мяркуючы па ўсім, гэта яшчэ далёка не мяжа. Каля стэнду перыёдыка ў супермаркеце чую, як маці кажа дачцэ. Не, сёння толькі адзін. Дзяўчынка вагалася, ад чаго адмовіцца. Маці дапамагала. Памятаеш, ты казала, што апошняя магія была не вельмі. А Барбі і Лука твая Ірма выпісвае. Можа, возьмем Бітуці? Ці вось Юсте? На вокладцы апошняга нумара панялі, паненкі. Здымак вясёлай кабеты вельмі паважнага веку ў майцы. Дзяўчынка нерашуча адклала яго ў бок. Да маленькай міс прышпілены нейкі падаруначак у цэляфані. Урэшце абраная бела-ружовая Барбі. Хай сабе яе і можна паглядзець у сяброўкі, але ўсё ж хочацца ўласны нумар. Дзеля адмысловай зашпількі, якая дадаецца ў падарунак. Напэўна, да сотні назваў глянцавых літоўскамоўных часопісаў у маленькай Літве з насельніцтвам 3,5 мільёны. Прадаюцца і некаторыя расійскія выданні, але яны каштуюць даражэй, рэкламуюць не зусім тое, што да густу тутэйшым людзям, падаюць непатрэбную ў Літве інфармацыю.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У адрозненне ад краінаў суседак у Беларусі няма сваёй індустрыі модных або глянцавых часопісаў. Пра што гэта сведчыць? Гутарка на гэтую тэму ў перадачы «Вострая брама». Тое, што ў Літве выходзіць сотня глянцавых часопісаў па-літоўску, а гэта цэлая індустрыя, сведчыць пра фармаванне ўласнага спажывецкага грамадства і масавыя культуры. Гаворка ідзе не пра так званую папсу, калі прадукт апелюе да вашых інстынктаў, а не да розуму і душы. Расейская папсы хапае і ў Літве, і ў Беларусі. Але мы сёння гаворым пра культуру, яе масавы спажывецкі кшталт. Гэта значыць пра рэчы безумоўна карысныя для розуму і душы. Пра часопісы, якія выхоўваюць, вучаць, а ўрэшце фармуюць самапачуванне. Заўважце, гэта ўжо той узровень, калі з'яўляецца мясцовая або нацыянальная спецыфіка. І беларуская кабета не можа не адчуваць пэўнага дыскамфорту, чытаючы расійскі часопіс для жанчын. Яна разумее, што гэта менавіта для жанчын часопіс, але не на 100% для яе. Нездарма той самы «Касмаполітан», выходзячы па-польску, расейску ці літоўску, больш чым напалову складаецца з мясцовага матэрыялу. Што да беларускага спажыўца, дык ён, можа быць, не пачуваецца ў гэтым сэнсе абдзеленым, бо ў прынцыпе пакуль яшчэ не стаў спажыўцом, не меў нагоды паспрабаваць ім быць. Беларускую сітуацыю для нашай перадачы даследаваў Зміцер Бартосік.
Знайсці ў менскім шапіку сярод яркіх вокладак глянцавых часопісаў «Наша беларускае выданне» справа нялёгкая. Прадавачка крамы «Белсаюздруку», што пад плошчай перамогі, не адразу нават зразумела, чаго я ад яе хачу. Бо на яе думку увесь глянец прыходзіць з Расіі. А як вылучыць сярод дзясяткаў вокладак часопісы, што выдаюцца ў Беларусі? Калі ні ў назвах, ні ў вынесеных на вокладку загалоўках няма ніводнай беларускай літары. Перабраўшы колькі выданняў, я ўсё ж знайшоў старанна заканспіраваныя выдаўцамі, так бы мовіць, беларускія глянцавыя часопісы. а менавіта часопіс для аўтааматараў, часопіс, прысвечаны мабільнай сувязі, выданне для жанчын і адно выданне з мужскім дастоінствам, як пазначана на вокладцы. Все яны паступаюць у шапік па два экземпляры, і я быў другі, хто гэтай прадукцыяй зацікавіўся. Такім чынам, кідаючы першыя два часопісы зацікаўленым у новых аўто і мабілах, я набыў два іншыя – для жанчын і для мужчын. Тэмы і матэрыялы жаночага выдання традыцыйныя. Што ў гэтым сезоне будзе модна, як галадаць па навуцы, якім чынам пазбавіцца ад целлюліту і ў чым перавагі самотнага жыцця. Працытую. У самотнай жанчыны значна болей шанцаў дабіцца поспеху ў абранай прафесіі. Яна можа з усім энтузіязмам аддацца любімай справе, не непакоючыся, што дома чакае галодны муж, альбо ў дзіцяці паднялася тэмпература. Згадзіцеся, калі галава не забітая хатнімі праблемамі, значна лепш засяродзіцца на пастаўленай шэфам задачы ці выступіць з бліскучай ініцыятывай. Канец цытаты. І ўсё ў такім жа духу. Культурная тэматыка прадстаўленая некалькімі інтэрв'ю з расійскай спявачкай Аленай Камбуравай ды журналісткай канала ОНТ Наталлей Немагай, якая з гонарам паведамляе чытачам, як яе ў інтэрнэце параўноўваюць з расійскай тэлезоркай Кацярынай Андрэевай. Астатнія рэкляма касметыкі, адзення, менскіх рэстарацыяў ды пара-тройка мудрагелістых рэцэптаў. Маю жонку выданне не зацікавіла нічым. Ці не таму, што яна не такая самотная і буржуазная. Дарэчы, наконт буржуазіі. Мой прыяцель, менскі прадпрымальнік, чыя жонка пастаянна купляе касмаполітэн і да яго падобныя часопісы, упэўнены, што выдаецца гэта ўсё зусім не дзеля буржуяў.
Вы кажаце, што глямурныя часопісы – гэта часопісы для буржуазіі. Але навошта яны патрэбны буржуазіі? Глямурны часопіс – гэта нейкая рэч, якая патрэбна для чалавека, які не можа, але ж хоча сябе дачыніць да буржуазіі. Я ўпэўнены, што рэклама там гадзіннікаў Патэк Філіп, мужчынскіх чы Картье, жаночых, не патрэбна 99% тых, хто чытае гламурныя часопісы. Але ж бачыць прыгожую кабету, чытаць тэксты, як лепш пакупаць аўтамабілі Бентлі, чытаць рэкламу гадзіннікаў Патэк Філіп, якая накіраваная на табе. Гэта ваша самапачуццё. Аўтамабілі Бентлі рэкламуюць для мяне, Патэк Філіп для мяне. Гэта вельмі прыемна. Кампаніі, якія даюць гэтую рэкламу, яны не маюць на ўвазе тое, што вы, паглядзеўшы часопіс, прыйдзеце для них, дакупіце Патэк Філіп. Але ж вы маеце дачыненне да гэтага Патэка Філіпа, і гэта прыемна.
Я думаю, што людзі разглядаюць прыгожыя рэчы ўжо хоць бы дзеля таго, што яны па прыродзе сваёй схільныя марыць. Урэшце, у некаторых мара некалі здзейсніцца. Нездарма самая вялікая аўдыторыя глянцавых часопісаў – гэта падлеткі, у якіх усё наперадзе. Што да рэклямадаўцаў, дык яны дбаюць калі не пра продаж, дык пра імідж тавару. Калі чалавек надзявае на руку дарагі гадзіннік, яму важна, каб атачэнне магло ацаніць фірму, а для гэтага трэба, каб назва была на слыху. Усе ведаюць пра раскошную машыну Феррары, але ці багата тых Феррары на вуліцах беларускіх гарадоў?
Тыя Картье з Патэкам Філіпам ёсць у менскім мужчынскім часопісе. Такое адчуванне, што часопіс выдаецца для людзей альбо з кепскім зрокам, альбо для тых, хто зусім нядаўна навучыўся чытаць. Літары такога памеру я сустракаў толькі ў буквары ды ў кабінеце акуліста. Змест, дарэчы, цалкам адпавядае форме. Чаго варты, напрыклад, матэрыял пад назваю «Азбука для прадвінутых», дзе на кожную літру расейскага алфавіта даецца нейкае паняцце, якое абавязкова павінна быць у галаве прадвінутага менскага мужчыны. Вось, напрыклад, літарай «Н» пазначана слова «нарядны», Цитую. «Слово, якое може обозначать абсолютно все, але завжди с позитивным оттенням. Нарядная девушка, нарядно тут у вас». С гэтыми словами тусовщики Менска прибывают на вечеринки и оценивают нарядную публику, заусёдников клубного руху. Конец цитаты. А вось калі ласка літара «Р». Родная речь, тросянка, модный белорусский акцент. Літара «Я». Самое важное слово у лексиконе любого мужчины, який себе поважае. З яго починается и им скончается любая размова с сябром ти с дзяўчынаю. Конец цитаты. Штосьці не прыгадаю я трасянкі на менскіх вечарынах. Можа, аўтар азбукі частенька тусуецца ў драздах? Галоўны герой нумара – падпалкоўнік Паўліченка, камандзір брыгад аператыўнага прызначэння. Выглядае мудрым начальнікам, клапатлівым бацькам ды праваслаўным вернікам. На пытанне, хто прыдумвае сцэнары захопаў, дае кароткі адказ – «Жыццё». Самое цікавае, што назваць гэтыя выданні правінцыйнымі я не магу. Бо ў любым разанскім ці ніжагародскім часопісе абавязкова прысутнічае свая непаўторная разынка. Тут няма нічога, ні правінцыйнага, ні сталічнага. Адзіны часопіс, які мне апошнім часам было прыемна трымаць у руках, гэта выданне Беларускага саюзу дызайнераў «Про дизайн». Часопіс робіцца не для шырокай публікі, а для прафесіяналаў, што, дарэчы, не замінае яму выжываць самастойна. Я спытаўся у галоўнага рэдактара Змітра Сурскага, чаму ў нас так мала сваіх глянцавых часопісаў.
Каб выданне было эканамічна згодным, трэба мець наклад не менш, чым за 10 тысяч. І калі рабіць выданне нейкае аўтэнтычнае, беларускае, тым болей выданне культурнага плана, і оно не можа быць болей, як за 1000. Гэта эканамічна незгодна, і таму мала хто бярэ на сябе такую адказнасць рабіць такія выданні.
Можна ўявіць, пры самай выдатнай эканамічнай сітуацыі у нас беларускамоўны плэйбой?
Я думаю, што можна. Наш власны опыт выдання падказвае, што матэрыялу тут дастаткова. Таму мы, калі пачыналі яго выдаваць, мы вельмі баяліся, што ці знойдзем столькі матэрыялу здесь, у гэтай краіне. Яго болей, чым дастаткова.
А хто асноўны спажывец часопіса «Про»?
Ён у першую чаргу арыентаваны на прафесійную аўдыторыю, але на самой справе ён напісаны на такой даступнай мовай, і цікаўленасць для яго ёсць ад усяго культурнага асяроддзя.
За апошні час я ведаю толькі адзіную спробу зрабіць свой праект у гэтым жанры. Маю на ўвазе «Дамініку» – часопіс для маладой сям'і. Пакуль выйшла толькі два нумары. Выданне мае вялізныя праблемы як з рэгістрацыяй, так і з рэалізацыяй. Але рэдактар «Дамінікі» Андрэй Вітушка настроены аптымістычна.
Я скажу, якім ён уяўляецца праз год. Праз год ён не уяўляецца накладам 1005, может быть, 7. На глянцевой папере с прыгожей каляровой вокладкой. И набыть его можно не только в таких потаемных местах, как, например, сядзіба товариства белорусской мовы, а в любым таким больш-менш великим гастрономе и у шапиках.
Что может перешкодить здійсненню этого идеала?
Найбольшие перешкоды мы можем встретить с боку экономичной ситуации, а так само с боку ситуации политической, потому что чамусьці у нашай краіне часопіс для маладых сем'яў по-беларуску таксама успрымаецца грамадскае палітычнае выданне, і, на жаль, мы сутыкнуліся з даволі сур'ёзнымі праблемамі падчас ягонай рэгістрацыі, а без рэгістрацыі да такога ідэальнага стану ён просто фізычна не зможа дайсці.
Вы адчуваеце сваю аўдыторыю, ну, што яна ёсць? Патэнцыял у 5-7 тысяч чытачоў.
Я ўпэўнены, што яна ёсць. Вежы маладыя сем'і на Беларусі, іх нашмат болей, чым 5-7 тысяч. Я спадзяюся, мы будзем расці.
Негледзячы на ўсё, я падзяляю вітушкавы аптымізм. Бо я сам з'яўляюся чытачом «Дамінікі», а таксама ведаю немала людзей, якія з нецярпеннем чакаюць наступнага нумару. Уявіть читача тих безполих виданнів, про які я казав у початку, «Не могу при всім жаданні». Так, у тих часописів ёсць шиковная папера, дорогая рекляма, гроші от Cartier де Bentley. Але ці ёсць у їх читач? Той, для кого все гэта робіцца? Я його ніколи не бачив і нават уявіць не могу, як і повірить у довгий поспіх гэтых друкаваных фантомаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У адрозненне ад краінаў суседак у Беларусі няма сваёй індустрыі модных або глянцавых часопісаў. Пра што гэта сведчыць? Гутарка на гэтую тэму ў перадачы «Вострая брама». Цяпер зробім высновы. У Беларусі няма масавай спажывецкай культуры. І з'явіцца яна не можа, пакуль не паўстала спажывецкае грамадства. А яно, у сваю чаргу, не можа паўстаць ва ўмовах паліцэйшчыны, абмежаванае свабоды і адсутнасці гарантыяў для ўласнасці. Гэта тая самая славутая сярэдняя кляса ў нас дзеля ўсіх гэтых прычынаў паўстаць не можа. Гэта яна галоўны спажывец глянцавых выданняў. Стылёвыя павевы новага часу і нейкага новага пасля камунізму жыцця даходзяць да нас у выглядзе хіба што расейскай вульгаршчыны, той самай папсы, якая апелюе да інстынктаў, а не да розуму і душы. Папса інтэрнацыянальная, як глянцавы порна-часопіс. Але сёння мы гаворым пра іншыя выданні. Пра тыя, якіх у Беларусі няма. Бо з практыкі суседзяў мы ведаем, што яны могуць быць толькі беларускія, скіраваныя на нашу мясцовую спецыфіку, традыцыі і менталітэт. Навошта, скажыце, у той самай Літве ажно 5 часопісаў пра інтэр'ер, калі побач прадаюцца 5 расійскіх і 5 польскіх. Зусім не дзеля нацыянальнага прэстыжу. Гаворка ідзе пра чысты бізнес. Выгадна, нявыгадна. І 5 сваіх часопісаў выходзяць зусім не альтруістычна, а таму, што даюць прыбытак. Ці тыя 15 часопісаў для дзяўчынак? Калі такога выбару няма ў беларускіх паненак, гэта зусім не значыць, што яны нічога не чытаюць і што зусім нічога іх не выхоўвае, не фармуе іхны стыль. Варта задумацца, а што выхоўвае і фармуе? Расійская папса, якая апелюе да інстынктаў. Ці расійскія глянцы для паненак, якія ў нашай дзяўчынкі непазбежна пакінуць адчуванне абдзеленасці, непаўнавартасці той сітуацыі і краіны, у якой яна гадуецца і жыве.